Leýär Azatlyk Radiosu. Aşamat hayırlı bolsun gaderli dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 4-nji marty hepdäniň anyna güne. Habarlar günnäligi gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sähra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Ukrainada parahatçılı ornaştırmak uğrunda Parijde geçirilen gepleşiklerde degerli öňe güdüşlüğün gazanılmandığı habar verilýär.
Nous avons souligné l'importance de l'élaboration et de l'adoption d'une loi électorale.
Gepleşigimizde bu barada taýýarlan maglumatymyz diqqatyňde hödürläp, Iranyň parlamentinde dinandaryň işlemegine ruhsat berilmeli däldigi barada Iranyň kanun çykarjynyň eden çykyş hakda taýýarlan maglumatymyzy. Täjikistanda polisiýa ýaşajylaryň sakalyny zor bilen sıyrdyrýar, emma täjik retmileri muny reddedýärler. Bu barada raportymyzy.
Moda amar marishmaky gistagina durishmaky pasta kagdy.
Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde 10-dan gowrak köçäniň adynyň näwelidi barady. Habarçymyzdan berjek maglumatyny.
Bu ýagda esasanyň Türkmenabatynyň 1-nji kiçi trapçasynda ýa-da Ceyhun atly bölegünde has köp gözi ilýär.
Ve beýlek maglumatlary eşdirmäsi bilen şart ýarym saatlyk habarlar günnäligi gepleşigimizde başlamazdan ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Kreml Orset Demirada Koreýanyň ýadro ýaragyny ulanmaga taýýardygy dogrusunda eden çykyşyna çynlaky aladalanma bildirýär diýdi. 4-nji martda Demirada Koreýanyň lideri Kim Jong-un öz armiýasyna ýadro raketalaryny islendik wagt uçurmaga taýýar görnüşe getirmegi tapşyrdy. Kim Jong-unyň haýwaty Birleşen Milletler Uramasynyň ýadro ýaraglaryny we uzak aralygy uçan raketalary synagdan geçirýändigi üçin Demirada Koreýa garşy ýakynda girden sanksiýalaryna berilen ilkinji resmi jogap boldy. Şeýle diýdi Demirada Koreýa özüniň ýadro ýaraglarynyň arsenalyny döretmegi dowam etdirjekdigini hemde güýçli we rehimsiz fiziki çäreleri görjekdigini mälim etdi. Demirada Koreýanyň lideriniň eden bu çykyşy Birleşen Ştatlaryň we Güneýorta Koreýanyň resmileri Güneýorta Koreýada Birleşen Ştatlaryň raketa gorunuş ulgamyny yerleşdirmek barada resmi gepleşiklere başlan günne gabat geldi. Fransanyň daşary işleri ministri Jean-Marc Ayrault Ukrainanyň Orsetiň we Germaniýanyň daşary işleri ministrleri bilen günnäwer Ukrainada saýlawlaryň şu ýylyň iýun aýynyň ahirine çenli geçirilmeli diýip barada ulalaşdyk diýdi. Şol bir wagtda Ukrainanyň daşary işleri ministri bolsa Ayrault'nyň aýdanlaryna garşy çykyp 3-nji martda Parijde 9 saat dowam eden gepleşikleriň dowamında haýsydyr bir öňe gidişliň bolmandygyny aýtdy. Fransuz daşary işleri ministri ýygnakda 2016 Jelin 1-nji ýarymynyň ahirine çenli yerli saýlawlary geçirmek üçin saýlaw kanunyny kabul etmegiň möhümdigi maslahat edildi diýdi. Emma Ukraina daşary işleri ministri Klimkin Ukraina ýurdun gündorunda saýlawlar geçirilmeden ozal okatyşy besetmek baradaky ähli borçnamalaryň yerine ýetirilmeldigini we sewitden ýaraglaryň doly çykarylmalydygyny tekrarlaýar diýdi. Dördüncü martta Türkiýanyň polisiýasy Birleşen Ştatlarda ýaşaýan musulman ruhansy bilen iltişikli kampaniýanyň ýokary dereceli 4 resmisini türk hökümetine agdarmaga synanşmakda aýplap tutsak etdi. Bu barada Türkiýanyň döwlet elçiliginäki habar agentligi mälim edýär. Maglumatda Kayseri şäheriniň polisiýasy Boydak Holding kampaniýasynyň başlygyny, baş ýerine ýetirji direktoryny we ýokary dereceli ýene 2 resmisini tutsak etdi diýilýär. Gurun edilýän adamlar agdalýan kampaniýanyň Fetullah Gülen'in yolbaşçılığındaki harekete maliye koldağını berenliği aydılıp sonra o çekildi. Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın önki yaranı Fetullah Gülen 1999 yılından beri Birleşen Ştatlarda yaşayar. Ukrainanyň Ýewropa Birleşigine we NATO agda bolma adynyň 20-25 ýyla çeker diýip 3-nji martda Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker aýtdy. Ukraina öňmüzdäki 20-25 ýylyň dowamında ne Ýewropa Birleşiginiň ne de NATO-nyň agdasy bolup biler diýip Juncker Gaga deden çykyşyny aýtdy. Şol bir wagtda ol Ukrainanyň näme sebäpden şeýle uzak wagt garaşmaly boljakdygy barada maglumat bermedi. Juncker'in çaklamalaryna garamadan Ýewropa Birleşigi Ukrayn raýatlaryna ýeňilleşdirilen wiza düzgüni esasında siýahat etmäge ýol açýar. Birleşen Ştatlarda 23 yaşındaki Ukraynalı oğlan özünü 4 yıllap yukarı sınıf mektep okuwçysy ýaly bolup görkeden üçin türme tutsaglygyna hökm edildi. Artur Samarin 2013-nji ýylda tiýahatçylyk wizasy bilen Birleşen Ştatlaryna gitmeden odal Ukraynanyň ýokary kujaýlarynyň birinde 2 yıllap okuýar. Emma Pensilvaniýanyň Harrisburg şäherindäki Amerikan äraýal Samarina dogly şahynaky galp şahadatnamasyny alyp bermek arkaly onuň Birleşen Ştatlarda galmagyna ýardam medyar. Ondan soň Asher Potts ady bilen Harrisburg orta mektebine yerleşer. Häzirki wagtda Samarin 7-nji ýaşyna ýetmedi gyz bilen jinsi gatnaşygy girendigini boýuna alandan soň jinsi zorlukda we şahsy maglumatlary ogurlamakda aýplanýar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqatyňyzy ýetiren men Sahra. Saatlar geçmeden soň gepleşigimizi habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräs. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Ukrainada parahatçılı ornaştırmak uğrunda 3. Mart'ta Parijde geçirilen gepleşiklerde değerli öngü gidişliğin kadarlanmandığı haber veriliyar. Ukrayna Dışarı İşler Ministeri Ukrayna yurdun günde orunda saylovlar geçirilmediğinden odol o katışı besetmek varadaki ehli borçnamaların yerine yetirilmeldiğini ve sevittin yararların doğru çıkarılmalıdığını tekrarlayar dedi. Bu varada Germaniyada haberçimiz Araz Perviş'in tayarlan genişlik mağlumatını bilelikte dinlelin.
Ukrainada qawşaq paraxasılıq ilalaşıqını yolu qoymağı günüktürlün gepleşiklerdə ilerleme bolsa da qazanılan ulu üstünlük bolmadı. Muna sebep olan Moskova bilen Kiyevin günnogor Ukrainada şüyül saylıqların geçirilmeyi varadaki teklif haqda ödara ilalaşıp bilmeliliği. Ortiyat 3. Mart'ta Parijde geçirilen köp taraplı gepleşiklerin idiyanına Germania ve Fransiya tarafından edilen saylıq teklifini ödünün qoldamağa tayindığına aitdi. Yöne Ukrayna Ukrayna hawpsuzlyk ornadylmasa ses berişlik mümkin bolmaz diýmek bilen dören optimizmi basyp ýatyrdy. 4 sagada çeken duşuşygy akrokly we güni diýip ýetlendiren Fransiýanyň daşary işler ministri gepleşiklerde Ukrainanyň Donbas regionuna iýun aýyna saýlawlar geçirilmek üçin saýlaw kanununyň kabul edilmeginiň ähmiýetiniň nyktalandygyny bildirdi. Ýöne jurnalistler tarapyndan gazanylan uly üstünlük boldymy diýip soralanyna Ukrainanyň Şerişe ministeri Pavlo Kimkin yok menne beýle bir täsir galanok diýip jogap berdi. Ol Ukrainanyň beýle saýlawlar geçirilmeginden öň atyşyklaryň besedilmegi we yaraglaryň ýere çekilmegi baradaky talabyna üýtgän zat yok diýdi. Biz bu saýlawlaryň howpsuzlykda gurulmagyny üpçün edip bilmeli. Bize öz territoriýamyzyň howpsuz bolmagy zerur. Howpsuzlyk bolmasa başga da girişip bilmersip Kimkin sözüniň üstüni ýetirdi. Kiyev yurdun günnü gorunna saylovların geçirilmegine hukuk bermek için gerekli kanunun kabul edilmedinden ön düşmansızlıklı hareketler tutuşluğuna besedilmeli deyip köp vaxt bäri kaytarap gelýär. Zorluklu hareketler adalenem olsa Evropada hawpsuzlyk ve hyzmatdaşy guramasy iki tarapda da bu hareketlerin käýärim bozulýandygyna aýdýar. Atyşykları besetmek baradaky ilalaşyga 2015-nji ýylyň fevral aýyna Minskde Ukraina Orsiyet separatistler şeýle hem Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy gol çekdi. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwanyň atyşyklary besetmek baradaky ilalaşygy ýerine ýetirip, ses berişlige gatnaşmaklary üçin separatistlere basyş etmäge taýyndygyny aýtdy. Ýöne onuň aýtmagyna görä Ukrainanyň belli bir möhletin kesgitlenmegini reddetmegi bu barada gelinmeli ilalaşyga atanak çekýär. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank Walter Steinmeier Parijde geçen gepleşiklerden soň özüniň Kiev bilen Moskwanyň gepleşiklerde edýän işlerinden razy däldigini aýdyp, ol gynansak da günnegör Ukrainadaky ýagdaýa ýeterlik derejede çynlygy garalanok, onuň her bir salymda tutuşmagy mümkin diýdi.
Habarçymyz Arat Perüşiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. İranın parlamentinde denanların işlemeğine ruhsat berilmeli değerli varada çıkış eden İranlı kanun çıkarcı tanqid edilir. Parlament denanların yeri değil, ol erkekler çündür deyip Nadir Gazupir internette yayredilen videoda idiyar. Bu varada Ovan Sana Kavarçimi Şamerdanglu Mradi'nin tayyarlan mağlumatını bilelikte dinlelin.
İranın Rumiye vilayatının bir yurdun parlamentine deputat saylanan Nadir Kadepur öz tarapdarlarının önünde eden çıkışında yurdun ansatlık bilen kazanılmandığını aytdı. Şu sebepten her kimin meclise deputat saylanmalı däldigini ol öňe sürdi. Parlament ayalların caydeldir. Meclis erkekler üçindir. Ayalları meclise deputat saylasanız olur siz üçin başağır dörüdür. Sizin abrayınızı yere döker deyip onun aydın sözlerine deputatın taraftarları el çarpıyar. Deputatın çıkışına sosyal medya arkalı karşılık görkezildi. Ayal gelilerin hak hukukunu koruyan kuramalar onun sözlerine iti reaksiya bildirdi. İran'ın İslam Genişi'nin önkü ağdası Kasım Şöyle Sadi'nin aydışıça erkeklerin ağdıklık etken cemiyetinde ayal gelileri kemsidip çıkış etmekliğe köp kabat gelinyer. Ayal gelilerin hak hukukuna kan üns verilmeyer. Siyasi taydanam yağday şeyledir. İran'ın ekspertler asambliyasında da ayallar kemsizilipti. İran'da ayallardan yurt baş tutanının bolup bilmecektik barada karar alınıptı deyip Sadi aytti. Deputat Kadepur öz eden çıkışında ene diline buysanyanlığını aydıptır. Farsı dilinde gurulayan yolbaşçılarının ulu yenişkadan bilmeğinin ol məlim ediptir. Kadepur'un milleti əzəridir. Kadepur'un meclise deputat bulmağının ön alınmağını sorab, kabir taraflar İran'ın ekspertler asambliyasına yüz tutuptır. İnsan hukuklarının qorağının ve ayal qeyillerin haq hukukunun qorağının aktivisti London'da yaşayan Şadi Sadri'nin Perda radyosuna aitmağına göre deputat Kadepur'i halkın qoldamağı qiynandırıcıdır. Toplananlar onun ayallar barada aydın sözlerini alkışlayar. Kadepur'un çıkışından faşistik fikrin iyisi geliyar. Emma onun çıkışına karşı hükümet taraftan henüz reaksiya bildirilmedi. Men şuna hayran qalyarın deyip ol aytti.
واکنش مردم بود به شدت داشتن ایشونو تشویق میکنن گفتمان فاشیسمه اعتراض بکنه
Kadepur, İran'ın Milli Meclisi'nin bir önkü deputatının karşısına da kemsedici sözler aydıptır. Önkü deputat Kudratullah Ali Khan'ı Kadepur'un karşısına suda şikayet bilen yüzlenecektiğini malum ediptir. Ayalları ve başka adamları kemsedip çıkış etmek bir milletvekiline yaraşmayanlığını şöyle Sadi aytti. Yönü deputat Kadepur'a karşı bu çıkışı sebeple çare görülmeyecektiğini ol belledi. Nadir Kadepur, İran'ın ekspertler asambliyasının mağdan ve senagat boyunca komisyasının ön iki gezek azası bolıptır. Nadir Kadepur, öz sosyal ulgamının sahipasında onun eden çıkışından narazi bolanlardan ötürüş soraptır. Şoňa garamazdan ol gayratlı adamların hak sözleri dile getirip bilýändigini belläp geçipdir. Şaýmerdan ulum radi, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimizin özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot email belgisi gmail.com adresimize, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy giçikdirme.
Gepleşigimizi täjik sanada eşli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Bir näçe täjigin sakkallaryny politsiýanyň zor bilen aýyrdyandygyny aýtmagyna seretmenden täjik sanada akyr resmiler bu barada aýdylanlary reddedýärler. Bu habarlar Merkezi Aziýa döwletlerinde dini ekstremizm maradaky aýdyl aladalanmalaryň artýan döwrüne gabat geldi. Bu barada kardeşim Merdanyň taýýarlanan maglumatyny dinläliň.
Täjik erkeklerinin köpüsü takkal üstürmeyer. Yönü sonku dövürde sakkal üstüriyenler, hopsuzluk işgərlerinin gün-gündörün artyan basışlarına sizi var bolyarlar. Akbar Usmanov geçen yıl 3 gözük tutuq edilip sakkalını zor bilen sirdirandıklarını aytyar.
Zarlı olmu da vakti kormandir on var ama.
Men olara sakkalımı sirman deyip yalvardım. Yönü men sakkalımı siryansam olur menin dokumentlerimi kaytarıp bermediler. Men olurdan bu arada kanun var mı deyip sorudum. Yönü olur meni dinlemediler. Başka çıkalam yoktu. Dellek menin sakkalımı sirip olundun son olur mağa gitmeğe ruhsat verdiler.
Bu da amır marışmakı gizdegin adımır işmakı pasta kakbı.
Kavir dini alımlar sakkalın musulmanlar için hukmandığını aydarlar. Yönü Tajikistan'da akım oğlular bunu mecbur etmeğe ihtiyarlı değil. Tajiklerin köpüsünün uyuyan İslam dininin henefe akımına göre sakkalın uzunluğunun bir çağı var. Haçanda sakkalını yumruğun bilen kısımlanında kısımından dışarı çıkmalı değil. Murtunu üstürmen gür sakkal göğü veriyenlere şüpheli kararlar.
Rijiş yak derece omileşit ki darcumeymo.
Bizim cemiyetimizde sakkalı protest bildirmenin bir nisanı hükümünde seyredilir. Kanun koruyucu işaretler hoplu ve durnuksuz dostarıcı yağdayı bolmağından huvat yerleniyorlar.
Hatarzo ve norum kınanda darcumaya boşan.
Resmiler sakkalın kavir görünüşlerinin ekstremist ideologiyanı yayvanlaştırıyandır deyip fikir ediyorlar. Yönü kiçi sakkallar bilen bağlılıkta mesele yok deyip olur.
Vaqtlar Rishmonda qaçdı İstanbul yağı var xəbər bastır avtobus.
Mənim saqqalım var, yönü heç kim məni bimada edənok. Bəlkə ul adamın həyatı ilə bağlanışlıdır. Bəlkə də ular həqiqətənim yalnız bir isədəndirlər. Ya da ular bir kanun hərəkət edib sor təvəpli tutduq ediləndirlər.
Apilagan şundı gər yağın yox biz ötə dəjənist.
Təcik ritmiləri zor bilən saqqal sirdiryandıqlarını reddediyərlər. Yüzlerce Tajik Irak'ta ve Suriye'de İslam devleti cengçi toporuna koşuluyor. Sol sebeple hem resmiler ekstremizmin islendik alamatına karşı berk çağırlar uğrayarlar. Belki sakkalım olurdan biridir.
Kardeşim Merdan'ın tayarlanma olumatını dinlediniz. Türkmenistan'da hem sakkal koyveren kevri yaşayıcıların bök dönüşlükler bilen yüzeyi dolayanı var da Azatlık Radyosu'na vaktal vaktal malumatlar gelip koşar. Mesela yukarı kucu aylarında koyan studentlerin, devlet idari kerhanalarında işleyen erkek işyerlerin sakkal koyvermeğine ruhsat verilmeyen de gaydılar. Biz şu an irvilen okuyucularımızdan siz Türkmenistan'da sakkal koyverip kinçlıkları duş geldiniz mi deyip soruduk. Okuyucularımız bu soru qalların tesvirlər esasında kardeşim Merdan Sarifin tayarlan maqlumatını bilelik dedin nəlin.
Türkmenistan'da saqqal probleması var. Hatta kəvir dindar yaşları komitet, yani Milli Hupsuzluq Ministerliği əkidib özü saqqalını sirib qoyu veriyər. Deyip, Müslim laqımlı okuyacağımız Türkmenistan'da saqqal qoyu verib qinçılıqlara duz geldiniz mi? Diyen formumuza yazan tesvirinde belleyər. Müslim yukarıkı beyan edin tendensiyasını samsıklık deyip atlandırıp, atavağı sakkalı güverip geliyer. Dinimizde, desturlarımızda bulan zadi beytmek katı yalnız. Onsoğum, hükümetin hiç kimin saxtı geynisine koşulmağa haqı yok. 21. asırda yaşayarız. Deyip, öz tankiydi pikirine cemleyer. Müslüman adını alan beylik okuyacağımız hem sakkal güverenlerin Türkmenistan'da kinsılığa uçrayandığını bildirip, adamın sakkalı bile nemi işleri var ka, sakkal dini kararlarda olmalı diyen düşünceğini koydular, deyip yazıyar. Ol sonra yaşların sakkal güvermekine karşı çağrıları geçirmek boyunca, yürüyeti görküzmenin berlendiğini, esidendiğini ayan edip, on yalı olsa, hemmemiz bir görünüşte sas dinledip gedelim, diyen kinayeli teklifi orta atyar. Okuyucularımızın yeni bir bölüğü sakkal meselesinin Türkmenistan'ın aeroportunda registrasyadan geçsek bulununda has köp duş gelyendigini taqiqlayar. Atız lakımlı okuyucumuz, hova, aeroportta ofitserler de zap barayar, bu sakkal neymi deyip, yakında türsügümüzün renkine de serederler. Hemme adımları bir mengdes edip, demirazı Koreya'ya yağlı bolcuk bolyarlar, deyip öz yansılı saklamasını ayan ediyar. Özünü Abdülvahhab deyip adlandıran yeni bir okuyucuyumuz sakkalı sebeple yurttan dışarı çıkarılman izine kaytarlandığını gurrun veriyer. Türkiye gitsek olup durkan migrasiya çıkarmadı. Ters yüzümü seredip arak içeyen mi, namaz okuyan mı deyip sorudular. Yok okamok deysem de ikircinlenip bar ministerliği yüz tut, çıkıp bilen ok deydiler. Xaxalla kamlı okuyucimiz borsa Türkmen hakimiyetlerinin taqqal meselesinde alıp bariyandığı aydilyan qadağınçılık siyasetini qol doyandığını yazıyar. Ol, asılını seretsen doğram ediyarlar. Öz uğruna göyvürsen vahabistlerin ya da sonu mengdes toporların gepine gidip özünü öldürücegim kendir. Sonun üçin hükümet doğru ediyar. Xaxa, özünün hükümetin taqqal vavutunda bar deyilyan qadağınçılık siyasetini qol domağını Adamlar adamlardan ürkmen yasar yali, hemme kisinin das tıpatı arası ve ınam dörüdyan görünüste volmoli, diyen delil bilen esaslandırıyar. Yeri gelende belletek Türkmen resmilerinden sakkıl güveriyan yas Türkmenistanlılar vavatında ne hildir bir qadağınçılın girdilendigini ya girdilmendigini ne tasdikladıp ne de inkar ettirip boldi. Sözümüzün ahırında yokorku tesvirlerin əhlisinin okuyucuların öz saxtı pikir qarayışlarıdığını ve oların Azatik Radiosunun resmi pozisiyasını anlatmayandığını yadla diyarız.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, siz Türkmenistan'da saqqal oy verip kıyınçılıkları duş yeliniz mi? Bu arada bize gurrun vermek isleseniz, öz pikir arayışlarınızı, birliklerinizi bizimle paylaşmak isleseniz, bizim metbot email belgisi gmail.com email adresimizde hatur edip bilersiniz. Ya da bizimle Moskva'daki telefon belgimiz 7926-236-0455'e can edip ya da SMS yazıp haberlaşıp bilersiniz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radio bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-0455. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-0455. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň janlaryňyza garaşýar.
Gepleşigimizde Livap vilayatyna degişli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Livap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň Ençeme köçesinde şol köçeleriň atlary ýazylan ýörüti tahtalaryň ýokdugy habar berilýär. Şol bir wagtda şol köçelerdäki käbir jaýlaryň nomerleriniň hem belli däldigi aýdylýar. Bu ýagdaýyň bolsa ýaşaýjylar üçin dürli kynçylyklary döredýändigi habar berilýär. Livapda habarçymyz Rowşan Çarifow bu barada berjek giňişräk maglumatyny bilelikde dinläliň.
Türkmenabadın köçelerinin ençemetinin adları ve sol köçelerde yerleşen cayların nomerleri belli değil. Bu yağda esasanın Türkmenabadın birinci kiçi etrapçasında ya da Ceyhun adlı bölüğünde has köp göze ilyar. Ağzalyan köçelerin kevirinde ilk başta düzgüne göre ad görkezyan yazgılar bolon hem bolsa sonra avatlayış işleri geçirilendigi sebeple köçelerin adları ütkedilip köne yazgılar ayrıldı. Emma köçelerde ayrılan köne adların derecine taza ad belgileri koyulmadı. Neticede sol köçelerin kevirinde Sonra düğümünden atsız kaldı. Bu yağdayı hem gurrun edilen kıyınçılıklar döretti. Hedir ki vaqtda şeyle köçeler Türkmen avatda diysen köp. SSR darganından sonra köne atların ençemesi ütkedildi ve önkü komünistik ideologiya bilen utkaşyan komünizm, Pionerskaya, Komsomolskaya yalı köçe atları köpçülükleyin ayrıldı. Bu atların kaviri çalışılanda kadalı at bilgileri koyulan bolsa kavirlerinin atları dinge değişli resmi edaraların dokumentlarında ütkedilip çeklenili mengdeyar. Sonra edek men Kastandova köçesinin uğrunda da kılan plakatları okap onun teyze adının bir taraf Türkmenistanlığını öğrendim. Ondan ön bu köçenin teyze adını bilem oktum deyip Türkmen avadın yaşayıcısı 45 yaşlarındaki İlmirat Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Şol köçelerin kavirlerinin adı bolsa da köçenin hiç bir yerinde onun adını görkezeyen belgesi bolmadık köçelerimken edilşeyle bulaşıklık çay nomerlerini görkezeyen belginin bolmadılığı ulen bağlılıkta hemize çıkar. Onun üstesine de kevr köçelerin atları çalışılıp, şol köçelerde değişli yazgıların oturdulmazlığı, oların atları ile bağlı bulaşıklığı hasam arttırıyor. Meselen köçenin resmi adı başka, il arasında tutulan adı olsa başka olup çıkıyor. Azatlık radyosu ile sohbetteş olan Türkmenavatlıların kevirlerinin aitmağına göre, bu yanda esasanım tiz kömek ve yangın söndüren kulluklar yali edaraların işlerine bökdönçlükler ödüyor. Менин хасса атам бар. Биз тиз көмөк куллугуну чагыранмызды өз үй салгыймызды бердик. Эмма машин вакыты менен келмеген соң өзүбүз көчө чыгып, бизди көзлөп жүрөн тиз көмөк машининин көзлөгүнө чыктык. Эгер келген тиз көмөктө көчө менен тааныштыруучу я Лукман болмосо, тиз көмөк машини керек болондо бу жагдай Хергеде кайталаныр. Инде тиз көмөк чагырсак өзүбүз көчөнүн башында онун келерине карашыярыз деп өзүнө Мелика деп таныдан 30 жашларындагы түркмен аваатлы элдешимиз гурун берер. Меликанын жашаган көчөсүнө меңдеш көчөлөрө шаһардын исландык кичи трапчаларында душмак болуяр. Көчөлөрүн атлары менен танымасаң олорун бири-биринде меңдешлиги диңе тиз көмөк жалы кулдуктарын ишкерлерине дал бу жерге узактан келген адамдардын хем адашмагына себеп болуяр. Bu yetmezçilikler ilat köpçülü gülen işleyen yerli polisi işgarları, maşgala şefaat uyaları ve paştalyonlar yali hükümet kullukçular çünem dürlü kıyınçılıklar döre diyar. Bu problemalara karamazdan sonkı devurda köçü atlarının yazgılarının dakilişi yali yağdaylar dine tazeden onurlan ulu köçelerde göze ilyar. Şeylilikte şehirin ulu vur bölüğünün köçelerinin atları henizem ilat köpçülüğüne nevelli olup kalyar. Sovet Sayuzu dargalı veri aradan 25 yılın geçendiğine karamazdan bu bulaşıklığın neyme sebepten devam ediyen Yandı varadaki sonraki değişli idaralardan hiç kili mağlumat alıp olmadı.
Havarçımız Roshan Çarif'in tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, biz adatavar.com web saytımızda Türkmen Avad'ın adı belli değil köçeler var idi. Yürütü fotoseri hem çap ettik. Onu sin etmek isteseniz, size adatavar.com web saytımızda siyahat etmeye çağırıyız. Web saytımızda Türkmen sanının garavum.info.org proxy saytları arkalı girip bilirsiniz. Şeyle de hormatlı dinleyiciler, sizin yaşayan sevitinizde hem şeyle köçeler var mı? Bu var idi bir de gurun vermek isteseniz, siz bizim ulan line uluğum arkalı hem haberleşip bilirsiniz. Line ID'miz, yani line salgıymız azat haber.
Azatlık Radyosu'nun Azatlık TV bölümü indi YouTube internet saytında hem işle başladı.
Sahipamızın salgısı youtube.com/azatlikonline.
Azatlık TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durmuşu ile bağlı resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tesirli video yazgıları sesli şekilleri görkülersiniz.
Şeyle de Azatlık TV'de TLX sol söhbetleşliklerini milli ve dünya medeniyeti ile bağlı tayarlanan materyalları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyarız bizi YouTube saytında gözlük bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri girdik tapıp bilirsiniz.
Azatlık TV tomoşaçı, kolloçı olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerle, bize yazılın.
Azatlık TV. Qadırlı dinleyiciler, gepleşimizin ahirini yatladıp geçesimiz geliyor. Biz Türkmenistan'da prezidentin adından dinanları 40 manat möçörünü pul soğudu qoşurlayan pursodunu görközeyen manlayı sıyılınyan 40 manat deyen söz aşıbilen yürütü video çap ettik. Onu bizim azatxabar.com web saytımızda tomoş edip bilirsiniz. Şeyle de gepleşimizde efireden mağlumatlarımız var idi. Öz pikrar eşlerinizi, belliklerinizi bizimle paylaşmasla iseniz, sizi bizim Facebook ve ВКонтакте социал уламларына сахипаларымызда кошулмага чарыяз. Бул уламларда бизди көздөй өлүмүнө Азаттык радиосу Азат хабар жазып тап билерсиңиз. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöle gepleşigimizi geçirip otoryaz. Gepleşigi Pragadaky studiyadan men Sahra alıp bardım. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.